In this installment, we will hear the Passion of St. Matthew used on Palm Sunday, sung according to the traditional Passion tones in the book called the Passionale. The Passionale is often divided into three volumes. For each of the three parts, the voice for the words spoken by Christ, the voice of the chronista, or narrator, and the synagoga, or all the voices of speakers in the gospel narrative other than Christ. The three parts each sing in a different register to help differentiate them more easily. In this recording, I sing all three parts. Often, if a passionale or a set of passionalia are available, they are often older editions, and some adaptations must be made to them before they can be used for the 1962 Missale Romano. And Holy Church gives us the right to use the 1962 Missale Romanum, not an earlier edition. The older editions might have parts that were removed at the time of the reform of Holy Week by Pius XII, and those changes must be respected. However, at the end, I will include the very last section of the Passion as it might have been sung before the reforms of Pius XII. This part is not to be done in the 1962 rite. However, it is a beautiful tone, and I include it here, lest it be forgotten. Perhaps there would be a way in which this tone could be recaptured or adapted for the last part of the Gospel sung after the moment of silence for the death of the Lord.
Passion Domini Nostri Jesu Christi, secundum Matteum. In illo tempore, venit Jesus cum illis in villam, quae dicitur Gethsemani, et dixit discipuli suis. Sedete hic, donec vadam illucetorem. Et assumpto Petro et duobus filii Zebedei cepit contristari et mestus esse. Tunc ahit illis. Tristis est anima mea usque ad mortem. Sustinete hic et vigilate mencum. Et progressus possilum procidit in faciem suam orans et dicens. Pater mi, si possibile est, transeat amen calixiste. Verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. et venit ad discipulos suos, et in venit eos dormientes. Et dicit Petro, sic non potu istis una hora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Iterum secundo habit, et ora vid dicens. Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et in venit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et relictis illis iterum habit, et oravit tertio, eum dem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis. Dormiteam, et requiescite, ecce appropinquavit ora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite amus, ecce appropinquavit qui me tradet. Ad huc eloquente, ecce Judas unus de duodecim venit, et cum eo turba multacum gladiis et fustibus, misia principibus sacerdotum et senioribus populi, qui autem tradidit eum, dedit illus signum dicens. Quem cumque osculatus fuero ipse est, tenete eum, et confestim accedens ad Iesum dixit, Ave Rabbi, et osculatus est eum, dixit quae illi Iesus, Amice, ad quid venisti? Tunc accesserunt, et manus injecerunt in Iesum, et tenuerunt eum. Et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum, exemi gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius. Tunc ait illi Iesus, converte gladium tuum in locum suum, omnes enim qui acceperint gladium, gladium peribunt. Amputans quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo, plus quam duodecim legiones angelorum. Quomodo ergo implebuntur scripturae, qui sic oportet fieri. In illa hora dixit Iesus turbis, Tam quam ad latronem existis, cum gladiis et fustibus, comprehendere me. Quotidie apud vos edebans docens in templo, et non me tenuistis. Hoc autem totum factum est, ut ad implerentur scripturem prophetarum. Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. Ad illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebantur eum a longe, usque in atrium principi sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videret finem. Principes autem sacerdotum, et omne concilium, querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testes, et dixerunt, hic dixit possum destruere templum Dei, et post triduum reedificare illud. Et surgens principes sacerdotum ait illi. Nihil respondes, ad eaque isti adversum te testificantur. Iesus autem tacebant, et principes sacerdotum ait illi. Adiuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius Dei. Dicit illi Iesus, tu dixisti. Verum tamen dico vobis, amoro videbitis vilium hominis, sedentem ad dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus celi. Tung princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens, blasphemavit, quid ad huc egemus testibus, ecce nun gaudistis blasphemiam, quid vobis videtur? Ad illi respondentes dixerunt, reus est mortis. Tunc expuerunt in faciem eius, et colapis eum ceciderunt, alii autem palmas in faciem eius dederunt dicentes. Prophetiza nobis Christe, quis est qui te percussit? Petrus veros sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens. Et tu cum Iesu Galileo eras, ad ille negavit coram omnibus dicens. Nescio quid dicis, exeunte autem illo Januam, vidit eum alia ancilla, et aitis qui erant ibi. Et hic erat cum Iesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem, et post pusillum acceserunt qui stabant et dixerunt Petro. Vere, et tu exilises, nam te loquela tua manifestum te pacit. Tunc cepit detestari et iurare, quia non novis et hominem, et continuo gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Jesu, quod dixerat, priusquam gallus canet, terme negabis. Et egressus foras, flevit a mare. Mane autem facto, consilium hinierunt omnes principes sacerdotum, et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum aduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Tunc videns Judas, qui eum tradidit quod damnatus esset, penitentia ductus retudit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens. Peccavi, tradent sanguinem justum. Ad illi dixerunt, quid ad nos tu videris, et proiectis argenteis in templo recesit, et abiens laqueo se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt, non licet eos mitere in corbonam, quia precium sanguinis est. Consilio autem hinito, emerunt exilis agrum figudi in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est argerile alceldama, hoc est ager sanguinis, usque in hodiernum diem. Tunc impletum est, quod dictum est per Ieremiam profetam dicentem, et acceperunt triginta argenteos, precium appreciati, quem appreciaverunt apilis Israel, et dederunt eos in agrum figudi, sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preses dicens. Tu es rex Iudeorum? Dicit illi Iesus. Tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus, non audis quanta adversum te dicunt testimonia? Et non respondit ei ad ullum verbum, ita ut miraretur preses vehementer. Per diem autem solemnem consueverat preses populo dimitere unum victum quem voluisent. Habebat autem tung victum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus, quem vultis dimitam vobis, Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus? Sciebarenim, quod per invidiam tradidisent eum. Sedente autem hilo pro tribunali, misit ad eum uxoreus dicens. Nihil tibi et justo ili, multa enim passa sum hodie per visum, propter eum. Principes autem sacerdotum, et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barabbam, Iesum vero perderent. Respondens autem preses, ait ilis. Quem vultis vomis de duobus dimitti? At illi dixerunt, Barabbam. Dicit illis Pilatus, quid igitur faciam de Iesu, quid dicitur Christus? Dicunt omnes, crucifigatur. Ait illis preses, quid enim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes, crucifigatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret. Accepta aqua, lavit manus coram populo dicens. Innocens ego sum, a sanguine justi huius, vos videritis. Et respondens universus populus dixit, sanguis eius super nos, et super filios nostros. Hunc dimisit ilis Barabbam, Iesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigeretur. Tunc milites presidis suscipientes Iesum in praetorium, congregaverunt ad eum universam cohortem, et exeuntes eum, clamidem cocineam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius, et arundinem in dextera eius, et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes. Ave, Rex Iudeorum, et expuentes in eum acceperunt aurundinem et percutiebant caput eius, et postquam illuserunt ei exuerunt eum clamide et induerunt eum vestimentis eius et duxerunt eum ut crucifigerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum, nomine Simonem, hungangari averunt ut toleret crucem eus. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus, et dederunt ehi vinum bibere, cum felle mixtum, et cum gustasset, noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eus, sortem mitentes, ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Et sedentes servabant eum. et posuerunt super caput eius causam ipsius scriptam. Hic est Iesus rex Iudeorum. Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus a dextris et unus a sinistris. Preteruntes autem blasphemabanteum, moventes capita sua et dicentes, Va, qui destruis templum Dei, et in triduo illudere edificas. Salva te med ipsum, si filius Dei es, descende de cruce. Si militer et principe sacerdotum, illudentes cum scribis et senioribus, dicebant. Alios salvos fecit, se ipsum non pote salvum facere. Si rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credimus ei. Confidit in Deo, liberet nunc si volteum, dixit enim, quia filius Dei sum. Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem ora, tenebre facte sunt super universam terram, usque ad oram nonam. Et circa oram nonam, clamavit Iesus voce magna dicens, Eli, Eli, lama sabachthani? Hoc est, Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? Quidam autem illixtantes et audientes dicebant, Eliam vocat iste, et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit a runini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant, Sine, videamus anveniat Elias, liberans eum. Iesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et ecce velum templi scisum est in duas partes, a summo usque deor sum. Et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et aperuerunt multis. Centurio autem, et qui cum eo erant custodientes Iesum, visu terremoto, et hisque fihebant, timuerunt valde dicentes. Vere, filius Dei erat iste. Erant autem ibi mulieres multe a longe, quae secute erant Iesum a Galilea ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Joseph Mater, et Mater Filiorum Zebedei. Cum autem sero factum eset, venit quidam homo dives, ab Arimathea nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum, et petit corpus Iesu. Tunc Pilatus iusit redi corpus, et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et involvit saxum manium ad ostium monumenti, et habit.
What follows is the section to be omitted for celebrations using the 1962 Missale Romanum.
Erant autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulcrum. Altera autem die, quae est post parascevem, convenerunt principes sacerdotum et farisei ad Pilatum dicentes. Domine recordati sumus, quia seductorile dixit ad hoc vivens, post tres dies resurgam. Iubergo custodiri sepulcrum, usque in diem tertium, ne forte veniant discipuli eius, et furentur eum, et dicant plebi, surrexit a mortuis. Et erit novissimus error, peor priore. Ahit illis Pilatus, abetis custodiam, item custodite sic ucitis. Illi autem abeuntes munirerunt sepulcrum, signantes lapidem cum custodibus.
Gloria Deus et honor Christi rex Christe redemptor, cui pure et ineguus transitus ad abitum. Israel,
Cetus in excelsis.